parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Coran bonvenon ge signoroi en la laŭvica Esperanto elsendo de la Pola Retradio el Varsovio la 12 de junio 2023 por la 1250 elsendo invitas vin aparte Maciej Jaskot, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Tomasz Kubisiowski proponante komence aktualaĵojn kaj krome ni proponas la 130-okan fragmenton de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la traduko de Lidia Zamenhof.
Ni komencas per aktualaĵoj.
Pollando per la voĉoj de 177 ŝtatoj membroj estis elektita por la jaroj 2022-2026 al la Ekonomia kaj Socia Konsilio de UNO ECOSOC, la plej grava organo okupiĝanta pri la globskala politiko de evoluo. La gvidmotivo de la pola membreco estos solidara evoluo. Pollando traktas la ekonomiajn kaj sociajn agadojn de UNO kiel ŝlosilan elementon de la klopodoj favore al la mondskala ekvilibra evoluo, stabileco kaj protektado de la homaj rajtoj. Aktuale en tiu ĉi debato en la unuan lokon enŝoviĝas bezonoj de la disvolviĝantaj landoj ligitaj kun justa evoluo. La Ekonomia kaj Socia Konsilio de UNO estas unu el la 6 ĉefaj organoj de la Unuiĝintaj Nacioj, kiun formas 54 membroj elektataj de la Ĝenerala UNO-Asembleo por la trijara oficperiodo. Ĝi gvidas, prilaboras kaj iniciatas esplorojn pri la ekonomia kaj socia evoluo. Ĝi pretigas raportojn, konvenci projektojn por la Ĝenerala Asembleo, rekomendojn por la membraj ŝtatoj kaj UNO-sistemo. Al ĝiaj taskoj apartenas ankaŭ la kunordigado de agadoj de la plimulto de specializaj organizoj en la UNO-a sistemo.
Curiosajoi prescribo de 41 mamulae specioi, sen vespertoi, vivantai en Bialistoco, estas la temo de la libro el la ciclo Biodiversezo de Bialistoco. Oni presentas en gi plurain mapoin kai locoin de mamul viveioi, specio prescriboin kai fotoin de la animaloi. Temas pri la sesa volumo en la planita 14 voluma ciclo. Baldaŭ aperos libroj pri araneoj kaj poliporoj. Estas preparata eldonaĵo pri polenigaj insektoj. Ĉiuj volumoj kreiĝis por montri kiom valora estas la biodiverseco, kiam grava kaj bezona en nia vivo, kvankam kelkfoje subtaksata. Sciencistoj utiligis por prepari la eldonaĵojn ĉiujn disponeblajn informojn kaj informofontojn, la rezultojn de siaj esploroj, verkojn de doktoriĝantoj, studentoj. Multajn interesajn informojn liveris personoj por plezuro ĉiutage fotantaj la bestojn en Bialistoko. Apartan karakteron de la urbo rimarkis ankaŭ la Eŭropa Komisiono du fojojn difininte Bialistokon la plej vivkomforta urbo en Pollando. La urbo aŭtoritatoj atentigas, ke tio koncernas ankaŭ la vivantajn en Bialistoka animalojn. La tuta eldonserio pri biodiverseco de Bialistoko finiĝas en 2024. La kolektitaj marĝenaj informoj fariĝos bazo por la protektoplano de la plej valoraj por la naturo urbolokoj. Okupiĝos pri tio speciala komisiono.
La Nacia Tatri Montara Parko informis, ke sur ĝia tereno estis malkovritaj du novaj nestotruoj de marmotoj. Ilia pola populacio ne estas granda kaj konsistas el ĉirkaŭ 200 animaloj. Ĉe la slovaka flanko ili estas trioble pli multnombraj. Vivas tie ĉirkaŭ 600 marmotoj. Des pli, tiu ĉi informo pri pliaj marmotoj ĉe la pola flanko ĝojigas. Marmotoi evitas contacton cun homoi. Plei ofte ili vivas sur la altezo de 1500 gis 2300 metroi super la mar nivelo. Iliai nestotruoi en plimulto trovigas ce pasteiai terenoi pli ol 1800 metroin super la mar nivelo. Pli facile estas audi la marmoton ol gin rimarki. De ilia nomo derivigas quelcae nomoi en la pola Tatrimontaro, kiel Švistova valo au Švistuvka. Marmotoi ne hazarde electas siain viveioin. Pro sia enorma atentemo, timemo ili vivas en locoi en kiui ili povas bone observi la terenon. Ideala loco por la alrigardado estas inter alie grandai montarei rocoi, mal antau ciuin ili povas cascigi case de dagero. Ciui subspecioi de marmotoi sur la tero similas unui alla aliai. Ili differenzas per la felo coloro au grandezo. Marmotoin vivantain en altai montoi caracterizas ricia socia vivo contraste al aliai, kies viveioi trovigas ne tiom alte.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
El la vagon, mi vidas neĝon forblovitan per la vent, sur la kampa, ikiĝas mole la mantelo de arĝent, jam unu horon. Pas for vetur de Varsovi, blanca saror, in manu vi. Tremas betul, fermas oculo in la dometo por vesper, iom da lum. Briletas for intes la lina barrier, al venas noct, cae nun revenas a la pens, en mia red, al mia med. La villaggio e la paesaggio e la candela lumo, la coloro, la odoro della carba fumo. Ciu calcatoi, nur la stratoi, pazzai sen traficum. Olco loco, cae la polco, visite amic. En la somer, lau la voieto mi promenas en village, sun floro altas, alvenos vintro, sed iam pretas la furage.
De la jardin, ien min salutas camparan, mi respondestas, per la man.
Malnova dom, versaines venas, et celarai montaverc, sur la tegmen, danzas la ombro de la brancio de la querc,
forfugias gru. Cae nun revenas a la pens, en mia res, en mia mes.
Citium canton pri pli frua Pollando, la compacta disco de Vinil Cosmo Jomos Lavumas, Jomone cantis sabate dum la poliglota convene in Terešin, cium ciui attendis cun malpacienzo. Pro la malfrua concerto horo mi devis reveni al Varsovio, sed ia, pli frue pri Polyglot Gathering 2023 in Terešin, mi interparolis cun la cef organizanto de la evento Petro Balas el ECI. Antaŭ kelka tempo gastis antaŭ nia mikrofono Peter Balas, kun kiu ni parolis pri la poliglota kunveno, kiu okazis rete, kun la anonco, ke baldaŭ okazos fizika renkontiĝo en Terešin, kaj denove dank al via afableco nia redakcio povas gasti dum ĉi tiu evento dum kelkaj horoj por vidi kiel ĉio ĉi funkcias. Do mi povas diri, ke evidente ekzistas granda diferenco inter la reta renkontiĝo, tre interesa, kaj tamen tute alia spontana fizika ĉi tie en Terešin. kiom da homoj estas, ĉu vi estas kontenta, ĉar ankoraŭ kiam ni interparolas, la evento daŭras, sed ja eblas jam tiri kelkajn konkludojn, kiom da personoj estos. Kiom da esperantistoj, ĉu entute?
Do, jes, aliĝis por ĝi pli ol 452 personoj el, se mi bone memoras, pli ol 60 landoj. Reale fizike tamen venis ĉirkaŭ 380. Ankoraŭ ni atendas ekzemple lastajn 3 hodiaŭ homojn, sed ankaŭ kelkaj ne venas, ĉu ne ricevas vizon, ĉu simple iuj familiaj problemoj, san kaj tiel plu. Do, eblas diri, ke estas pli ol 370 personoj nun ĉi tie de pli ol 50 landoj. Pri la kvanto de esperantistoj mi nun ne memoras precize, ĉar ni ja demandas kutime pri la scipovo de la lingvo, sed la plej aktualajn statistikojn ni fakte morgaŭ dum la solena fermo kolektas, ĉar tiam jam klaros de ĉiuj homoj komplete. Sed estas kutime, Esperanto ĉiam estas ene de unuaj 10 plej parolataj lingvoj de la homoj, kaj sufiĉe ofte estis inter 10-15 ĝis 25% de la partoprenantoj. Do el 400 homoj ekzemple estas ĉirkaŭ 100 aŭ inter 70 ĝis 100, kiuj parolas iagrade ankaŭ Esperanton.
Do tion mi ankaŭ spertis, ĉar mi jam revenkontis malnovajn amikojn, kiuj perfekte parolas la lingvon, sed ankaŭ mi konatiĝis kun tiuj, kiuj regas la lingvon ankoraŭ ne perfekte, sed finfine ne temas pri tio, pri la perfekteco de la lingvoj parolataj, sed pri tio, ke rencontigas homoi lingvemai, ec senne poliglotei. Do, mi jatus demandi pri la nuniara aldono, kiel vi taxas, kiel vi povus diri al nie uscultante, kiel okazis gis nun, mi vidas, ke la pli multo de la prelegoi okazis en la angla lingvo.
Yes, efektive ciare bon chance ni havas pli da partoprenantoj ol dum la lasta jaro, ĉar pasintjare la situacio estis divers flanke komplika. Unue estis, ni diru, finiĝanta COVID-tempo ankaŭ en Eŭropo, kaj multaj homoj fakte timis veni, pluraj homoj ankaŭ uzadis maskojn ĉi tie, pluraj tamen eĉ malsaniĝis ĉi tie, sed bonŝance estis jam tiu, ni diru, rapida aŭ facila COVID, eĉ inkluzive de iuj el niaj organizantoj, kaj aldone efektive, ĉu ne, en februaro komenciĝis la milita situacio en Ukrainio, do de diversaj flankoj estis tre malfacile organizi la aranĝon ĉi tie. Bonŝance ĝi tamen funkciis, kaj ciare alvenis je circa 50 homoi pli ol dum pasinta jaro, ca ni esperas che anca venontiare, ancora ne plerecize claras kie ni organizos gin, sed che venos ec pli da homoi, do ni esperas pri io inter 400 gits 500 homoi dum el dude kvar. Rilate al organizado, do mi estas contenta ancau considerante la circunstanzo, ni ancau ciare havis diversain problemoin ancau rilate al exemple nia parto de organizate amon estis en maio suffice serioze malsanae, cae tiam compreneble procrastigas quelcae tasco et cae tio plu, sed la loco citi estas tre agrabla cae tre tauga por tia ci speca aranjo.
Ciu eblas diri pri la opinioi de la homoi, ciu iam nun vi ricevas iuin ehoin al paroloin, gratuloin, au vi dirus che tio ja esas evidentajo normalajo por tiu ci evento cium viam organizas la uvican foion, la trian?
Ce esta fizica jam estas kvina, kai aldonigas fakte la reta IQ jam estis kvardo, efektive.
Pardonu, ke mi subtaxis viam laboron.
En ordas. Nu, homoi plej ofte bonŝance tamen pozitive esprimiĝas pri la evento, tio ankaŭ logike estas nia celo, kaj tiuj, kiuj venas unuafoje, efektive ĝuste ni diru dronas aŭ enverŝiĝas en tiu komunumo, kiun ili aŭ ne spertis antaŭe aŭ ĝuste serĉas ion similan, do lingvemajn homojn, kaj danke al tio efektive poste ili kutime venas ankaŭ dum sekvaj jaroj, do eblas trovi tre multajn paralelojn kun la Esperanto-movado, ĉar simple se vi eniras unuan kongreson, ĉu IOK, ĉu UKO, vi trovas tie tion vian ŝatokupon, vi plej verŝajne venos ankaŭ al sekvaj aranĝoj kaj restas en la movado. Do io simila okazas ankaŭ ĉi tie kun poliglotoj. Ni havas eĉ homojn, kiuj ĉeestis ĉiujn kunvenojn ĝis nun. Ankaŭ estas homoj, kiuj simple venas de tempo al tempo laŭ iliaj kapabloj, financa situacio kaj tio plu. Sed bonŝance ni havas tre multajn homojn, kiuj fakte revenas ĉu sekvan jaron aŭ ĉu post unu jara paŭzo kaj tio plu.
Mi estas bonŝanca kaj mi partoprenas ĉi tiun poligratan convenon fizikan dum unu tago, do jam mi spertis prelegojn, jam mi vidis renkontiĝojn en la ĝardeno ĉe la lingvotabloj kaj ankaŭ havis la okazon paroli kun individuaj esperantistoj poliglotoj kiuj ĉeestas el la eventon, sed ne nur prelegoj, ne nur renkontiĝoj, ne nur lingvotabloj, sed ankaŭ cultura programo. Do kio estas en la cultura programo?
Efektive tre interesa fenomeno de tiu ĉi aranĝo, pri kio ni ankaŭ skribis kelkfoje, menciis eĉ en Vikipedio ni parolas pri tio, estas ke fakte ĝi baziĝas plene je esperantaj aranĝoj, ĉar kiam ĝi naskiĝis en 2004, efektive ĝin ĉeforganizis tri esperantistoj loĝantaj en Germanio, kaj ili fakte, ni diru, transprenis la plurajn movadaĵojn, eblus diri, kaj ankaŭ partojn de esperanta kulturo, kaj enmetis ilin en la, ni diru, ne ĉefe por esperanta aranĝo, sed tamen por lingvuloj, kaj la evoluo de la aranĝo fakte konfirmis, ke tio tre bone funkcias, ke multaj homoj efektive, ni diru, ĝuas partojn de esperanta kulturo sen konscii, ke ĝi venas de la esperanta mondo. Foje ni informas pri tio, kompreneble, sed nepre ĉiam, kaj do venas homoj novaj homoj, sed nur por klarigi, do dum la tago, ĉu ne okazas tia kutima, ni diru, taga programo kun multaj prelegoj, uzinoj, kreivaj metiejoj kaj tia plu. Kaj dum vesperoj ni provas ankaŭ ĝuste homojn iom etosigi kaj venigi kune. Do dum la unua vespero okazis tiel nomata kulinara festivalo, do la angla traduko, sed efektive transprenita plene de esperantaj aranĝoj. Same hieraŭ okazis tiel nomata Polyglot Expo, kiu fakte baziĝas, estis iasence mia ideo, pasintjare ni faris la unuan provon, kaj tre bone funkciis. Kaj ĝi efektive estas, ni diru, kopio de movada foiro de universalaj kongresoj, kie diversaj poliglotoj, kiuj havas ĉu siajn eldonejojn, firmaojn, programojn, aplikaĵojn kaj tiel plu, povas prezenti efektive tiujn aferojn, povas vendi ilin, povas simple gajni novajn membrojn aŭ lernantojn kaj tiel plu. Kaj tio tre bone funkcias, kaj ni ŝatus tion efektive ripetadi ankaŭ estonte. Sekva afero, kiu okazos sabate, hodiaŭ, estas efektive la koncerto de JOMO, kiu jam estas ege ofta gasto, kaj do ne nur pro Esperanto, sed ankaŭ pro ĝuste lia tiu persona subteno de multlingvismo, kaj ankaŭ hodiaŭ li kantos en pli ol 20 lingvoj, eble estos denove 25 kiel pasintjare, ĉar li menciis, ke li havas iujn novaĵojn. Do ankaŭ li estas tre konata ĉi tie. Pasintjare ankaŭ ni havis koncerton de Kaŝi, kiu ankaŭ mem ankaŭ estas poligloto, blinda esperantisto de Germanio, kiu bedaŭrinde ne povis ĉi-jare veni, ĉar jam havis okupitan tiun ĉi tempon en sia kalendaro pro aliaj koncertoj. Do morgaŭ estos ankaŭ iasenca internacia vespero, kiu ni nomas Talent Show, kie diversaj esperantistoj kontribuas al la lasta kultura vespero.
Poliglota kunveno fizika en Pollando en Tereŝin ankoraŭ daŭras, samtempe ja daŭras preparoj al la 100. Universala Kongreso, kiun finfine prefikas la sama teamo. Do, ĉu estas iuj kolizioj en la preparado, do, en la organizado, partopreno en la nuna aranĝo kaj preparado daŭra de la kongreso, kiu post iom pli ol unu monato okazos en Torino?
Persone mi pensas, ke efektive ambaŭ kongresoj povas, ni diru, ĝui avantaĝojn de tio, ke ni iasence estas interplektitaj en ambaŭ. Nome ankaŭ ĉi tie ni ankaŭ tre ĝojas, ke UA iĝis la ĉefa sponsoro por tiu ĉi evento de Poliglot-kunveno, kio ankaŭ ebligas al ni, al la evento, ankaŭ multe pli forte videbligi Esperanton, klarigi pri ĝi, okazigi kursojn, kio ankaŭ ĝuste ĵus okazas kurso de Esperanto en la hispana. Hieraŭ okazis rapidkurso kaj prezento de unu retejo por instrui Esperanton pere de la angla. Do homoj povas ekhavi, ni diru, unuan pozitivan impreson pri Esperanto danke al tia ĉi evento, kie ili bone sentas sin, kaj tio ankaŭ rekte sekve signifas, ke tiuj homoj estas pli emaj por lerni la lingvon kaj ekzemple veni sekve al la Universala Kongreso aŭ aliaj eventoj, kio ankaŭ tamen jam plurfoje konfirmiĝis al ni, kaj do ni havos plurajn atestantojn eĉ ĉi tie inter la eĉ inter organizantoj kaj inter partoprenantoj, kiuj exciis ekzemple pri Esperanto ĉi tie unuafoje aŭ ekvidis unuajn vivajn esperantistojn kaj simile, kiuj poste efektive iĝas aktivaj en la Esperanto-komunumo.
Do, koran dankon pro tio, ke Pola Retradio ĉi-jare povis tiel profunde energiĝi en la eventojn ligitajn kun la poliglotaj kunvenoj. No, kaj ni antaŭĝojas baldaŭ, post kelkaj semajnoj, renkontiĝi dum la 100. Universala Kongreso de Esperanto ci voie en Torino. Coran dankon, Petro Balas.
Ne dankinde, volonte.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Kvovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof, la 130 fragmento. Fine plenumigis la tempo de ambau apostoloi, sed quasi por fin croni la laboron, estis lasite alla fiscaptisto de Dio capti du animoin, et en la malliberejo. La soldatoi processus, cae Martinianus, cibui gardis lin en la mamertina malibereio, acceptis bapton. Poste venis la horo de la turmento. Nerone estis tiam en Romo. La verdicton eldonis Helius cae Politetes, al cibui la Cesaro confidis la regadon en Romo por la tempo de sia foresto. La agian apostolon oni subigis unue alla legge ordonita scurgiado, che la sequintan tagon oni elconducis lin exter la urban muregon alla Vaticanae montagioi, che li devis suferi la destinitan alli crucpunon. La soldatoin mirigis la masso che u collectigis anteu la malibereio, char lau inia imago la morto de simpla homo plie. De fremdulo, ne devus exciti tian intereson, cae ili ne comprenis, che tiuci aro ne consistis el sivoluloi, sed el confessantoi, ciui desiris accompagni al loco della executo la grandan apostolon. Post tagmese malfermigis fine la malliberea pordego, cae Petro aperis mese del pretoriana tacmento. La sumo mallevigis iam al ostio, la tago estis serena cae bela. Pro lia alta agio oni ne devigis Petron porti la crucon, cer oni credis che li ne povus din levi, nec oni metis forcegon sur lian colon por ne malfaciligi la iradon. Li pacis libera, cae la credantoi povis vidi lin bonege. En la momento ciam mese della ferai soldatei cascoi aperis lia blanca capo, ploro audigis en la maso, sed prescau tuigi cesis, char en la visaggio della maliunulo esis tiom da serenezzo cae tia gioio de gi radis, che ciui comprenis che tion ne estes victimo conducata al executo, sed venkinto festanta sian triumfan marson. Tiel estis effective. La fiscaptisto, ordinare humila cae clinita, iris non recta, superanta per la crescola soldatoin, plena de digno. Neniam oni vidis en lia sinteno tian majestecon. Sceinis che tu estes monarcho, ciu pasas antauen, circauita de siei soldatoi cae popolo. De ciui flancoi exonis la vocui, «Jen Petro foriras alla signoro, ciui quasi forgesis che attendas l'inturmento che è morto. Ili iris solene, sed tranquille, sentante che depost la morto sur Golgoto, occasis gis non nenio egale granda, cae che ciel la unua el accetis la tutan mondon, tiel ci tiu, el accetos tiun ci urbon». Je la vido della maliunulo passantoi haltadis en voie cun miro, cae la confessantoi, metante la manoin sur iliaen shultroin, parolis per tranquillei vocei. Rigardu, ciel mortas la justulo ciu conis Christon, cae predicis amon en la mondo. Cae ili ec meditadis, poste foriradis dirante el si, vere, citiu, ne povis esti maliusta. En voie silentigiadis la strata criado cae bruado. La procesio iris antauen meze de nove construitei domoi, meze de blancae colonoi de temploi, super chies frontonoi attendis in la cielo, profunda, pazza, cae blua. Ili iris en silento. Ia foie nur ectintis la soldate armiloi, au ec murmuris la flustro de pregioi. Petro auscultis ilin, cae gioio ciem pli granda lumis sur lia visaggio, char lia rigardo appenao povis circo preni tiuin miloin da confessantui. Li sentis che li plenumis la tascon, cae li siis iam che tiu vero, cion li predicis dum la tuta vivo, surversos cion ciel ondo, cae che nenio iam povos gin bari. Tiel pensante li levis la oculo in supren, cae parolis, Signoro, vi ordonis al mi conceri citiun urbon, do mi gin conceris. Vi ordonis al mi fondi citie vien metropolon, do mi gin fondis. Gi estas nun via urbo, Signoro, cae miras al vi, char multa estis mia penado. Passante preter temploi, li parolis al ili, Temploi de Cristo vi estos. Rigardante la homain amasoin, svarmantain preter li, li parolis al ini, Servantui de Cristo estos viei infanui. Cae li iris consia pri la plenumita laboro, consia pri sia merito, pri la povo, pazzo plena, granda. La soldatui irigis lin tra la triunfa ponto, quasau malgrau vola attestante lian triunfon, cae conducis lin pluen al Naumachia cae alla circo. La credantoi el Transtibro aligis alla processio, cae tiel densa iris la popola masso, che la centuriestro, comandanta la pretorianoin, diveninte fine che li conducas in cef pastron, cium circavas liei fideluloi, maltranquilligis pro la malgranda nombro da soldatoi, sed nec uno ecrio de indigna o furioso audigis en la masso. La visagioi spegulantei la gravezon de la momento estis solenei, cae samtempe plenei de attendo, char quelcei en la confessantoi, rememorante che c'è la morto della signoro la terofendis sin proteruro, che i mortintoi levis sin en la tomboi pensis che eble nun anca ocasos il videblei signoi post civui la memoro pri la morto dell'apostolo ne forvisigios dum iarcentoi. Aliei parolis ec al si, cae eble la signora electos la morto horon de Petro por mal suprendiri en la cielo che li promesis cae fari iugion contra la mondo. Cai en citiu penso, li recomendis sin alla compatemo della savinto. Sed circava estis tranquille. La montaggio iscenis giui la varmon cae riposi en lasuno. La processio haltis fine inter la circo cae la Vaticana montaggio. La soldatoi comencis nun fossi cavon, aliei metis sur la teron la cruzon, marteloin cae nailoin, attendante gis la preparoi estos finitei. Dum la amasso, ciam tranquilla cae solena, genuigis circaue. L'apostolo cun capo en radioi cae orae briloi turnis in last foia alla urbo. Fore, iom sube, vidigis la brillanta Tibro, trans gila campo de Marso, pli supre la mausoleo d'Augusto, sub la grande gabaneo, cium nero giuste comensis construi, pli sube ancora la teatro de Pompeius, cae trans ili septa Iulia, parte videbla, parte cascita de aliei construagioi, multego da porticoi, temploi, colonoi, tavola levigiantei construagioi, cae fine for mal proxime la montagioi, circa ugluitei per domoi, grandega homas farmeo, Cies limoi estis malaperantei en blueta nebulo, nesto de crimo, sed ancau de forto, de freneso, sed ancau de ordo, ciu igis la capo de la mondo, sed uc samtempe Gia legio che pazzo, cio pova, nevenkebla, eterna. Petro ciclavita della soldato e rigardis gentiel quasau rigardus sian possedajon regio cae estro, cae li parolis al gi, e vi estas alcetita cae mia. Neniu tamen, ne nur en la soldato e fosante la cavon, en cium estis metota la cruzo, sed neniu ec en la confessanto e si povis diveni che effettive staras inter ini la vera reganto de citiu urbo, che malaperos la Cesaroi, trafluos ondoi de barbaroi, iarcentoi passos, cae tiu ci maliunulo regos citie sen halte. Sed li presente rectigis subite, cae alten attendis la dextran bracon. Le executistoi haltis quasau sencuragigitei per lia sinteno. La confessantoi haltigis anco la spiron en la brustoi, credante che li volas ec paroli, cae sequis profunda silento. Cae li, starante sur l'altajo, comencis fari per la etendita bracco la signon de cruzo, benante en la horo de sia morto, urbi et orbi.
Per la 138 fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lidia Zamenhof finigas nia Esperanto elsendo el Varsovio. Dankon pro la comune pasigita tempo, kaj gis la reaudo, gesignoroi.